што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Адмысловы, адмыслова, адмысловец. Мы рэгулярна гаворым і чуем гэтыя словы ў нашай мове. Іх прыкметная экспансія адбылася за апошніх гадоў 25. Названыя прыметнік, прыслоўе і назоўнік пачалі ўсё болей ўжывацца ў ролі абсалютных сінонімаў да лацінізмаў спецыяльны, спецыяльна, спецыяліст. На пачатку мінулага стагоддзя прыметнік адмысловы увайшоў у літаратурную мову з некалькімі значэннямі. У першую чаргу адмысловы – гэта адметны, своеасаблівы, арыгінальны. Адмысловая песня, адмысловы творца. «Рыбак быў дзядзька наш Антоні, як і работнік адмысловы», – пісаў Колас. Тут адмысловы значыць выдатны, цудоўны. Яшчэ адно значэнне адмысловага – спецыяльны, прызначаны выключна для нечага ці некага. Адмысловае заданне, адмысловыя сродкі. Адсюль той, хто мае адмысловыя, то бо спецыяльныя веды ў нейкай галіне, адмысловец або адмыслоўца. Калі гаворка пра жанчыну, то адмыслоўка. Поруч з прыслоўем адмыслова ў значэнні спецыяльна здараецца ў маўленні і добрае беларускае слова адумысля. Адумысля прыйшоў, адумысля глядзеў, адумысля сустрэліся. Ёсць у разгляданой лексічнай групе і назоўнік адмысловасць, сінонім асаблівасці, адметнасці. Скажуць адмысловасць душы або адмысловасць праекту. Пры канцы тэмы маленькая перасцярога. Кожнае слова, нават найлепшае сваё, ад празмернага ўжывання траціць бліск. Гаворачы па-беларуску адмысловы, адмыслова, адмысловец і адмыслоўка, не забываймася, што раз по раз варта ўжыць заменнік, сінонім, уразнастаіць сваю мову іншымі, таксама беларускімі, словамі. Можам сказаць адмысловы ліст, асаблівы ліст і спецыяльны ліст. Адмыслова для прэсы, адумысля для прэсы і спецыяльна для прэсы. Добры адмыслоўца і добры спецыяліст.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.